Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunističkim bogama.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, goro,
što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako i miško polazim. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcate sise.
Znakovi.
Dobar dan. Na početku novog izdanja Znakova pozdravlja vas Sava Ristović. Sredinom prošlog meseca u Kulturnom centru Magacin dodeljene su pohvale za 2019. godinu. Nagrade koja se dodeljuje pojedincima za doprinos ovdašnjoj sceni savremene vizualne umetnosti. Nagrada je ustanovljena 2015. s ciljem da se skrene pažnja na brojne dobre prakse u razvoju umetničke scene, kao što su lični doprinosi, značajne ideje, poduhvati, pomaci, nova vrednostna merila, posebnosti i inovativnost. Pohvala teži da prepozna i učini vidljivim brojne aktere koji ličnim zalaganjem često van očekivanih formata i uz veliki trud kreiruju okosnicu scene, osmišljavaju rješenja za probleme koje institucije ignorišu ili čak i one čijeg postojanja nismo svesni. Inicijatori pohvale su članovi nezavisne kulturne scene Darka Radosavljević, Mane Radmanović, Radomir Lazović, Luka Knežević Strika, Aleksandar Nikolić, Slobodan Stošić i Jelena Mijić. Od 2017. godine dodeljuje se dve pohvale. Jednu dodeljuje petočlani žiri, a drugu učesnici aukcije od nule, kada umetnici ponude svoje radove za početnu cenu od 0 dinara, a celokupni izlicitirani iznos ide dobitnicima nagrade. Ove godine među 7 kandidata u najužem izboru pohvale su dobili istoričari umetnosti kustosi Slađana Petrović-Varagić iz Požege i Miroslav Mića-Karić iz Beograda. Mi smo iskoristili ovu nagradu da u goste pozovemo Miću Karića i prvi put razgovaramo s jednim istoričarem umetnosti na način kako to činimo s umetnicima. Dakle, o njegovom radu, uspesima i ostvarenjima, pogledima i na umetnost i na scenu, kao i na posao kojim se bavi, a ne o temi knjige, monografije, analize ili izložbe čiji su autori. A Miroslav Karić je idealna osoba za taj prvi put, jer se tokom skoro dve decenije rada iskazao na mnogobrojne načine na našoj sceni. Razgovor sledi odmah posle jedne muzike, a vas, poštovani slušalci, pozivamo da i dalje budete na talasima Radio Beograda 2.
When facing common trouble, when whole town is screwed, we become actually human, act like Prometheus would. Suddenly there is more humor and a party tabar style, people ringing one another, yo man, how is your blackout? Suddenly there is more music made with buckets in a park, girls are dancing with a flashlight, I got only one guitar. And you see brothers and sisters all engaged in sport of help, making merry out of nothing like in refugee camp.
Whoa, yeah, whoa, no!
It doesn't have to be so. It is possible anytime, anywhere, even without any dough.
Whoa, yeah, whoa, no!
It doesn't have to be so. The forces of creative mind. And you think, all right now, people, they have finally walked up. But as soon as trouble over, watch them take another nap. Now nobody's making merry, only trotting scared of boss. Everybody's making hurry, for some all forgiven cause. But one thing's surely eternal, it's condition of a man who don't know where he's gone.
Nagrada pohvala koja se dodeljuje za doprinos pojedinca sceni savremene vizualne umetnosti u Srbiji dodeljena je istoričarima umetnosti i kustosima Slađani Petrović Varagić i Miroslavu Mići Kariću. Kao što je rečeno u uvodu, danas ćemo prvi put razgovarati s jednim istoričarom umetnosti na način kao što to radimo sa umetnicima. Dobar dan i dobrodošlicu želim Mići Karić u Kustosu galerije Remont. Mićo, pa prvo da kažemo, ili bolje rečeno da objasnimo šta je pohvala koja dodeljuje i ono što je najbitnije, kako se prikupljaju, aj kažemo, sredstva za nagradu, a ti koji prikupljaju također imaju pravo odlučivanja.
Pohvala kao inicijativa već nekoliko godina unazad se organizuje i zapravo s jednim fantastičnim, da kažem, ono, misijom i ciljem prosto da se podrže ljudi koji su aktivni u polju kulture i za koje zapravo ljudi koji aktivno prate, a i oni koji su aktivni takođe u struci nekako predlažu i na kraju uz žiri, ali i uz glasanje koje traje tokom aukcije koja se održava na dan proglašenja dobitnika nagrade, prosto žele da negde otvore prostor za nekakvu vrstu, ajde da kažemo, ono, priznanja, pohvale, podrške za profesionalce, za ljude koji su, tako reći, negde svojim radom, svojim praksama, svojim svakodnevnim zalaganjem i tekako prepoznati u širem kulturnom polju, znači polje kulture i umetnosti i, kako da kažem, pojedinci vredni, da kažem, svake vrste podrške i pažnje zbog svog, pre svega, pregalačkog rada, da tako kažem. Naravno, sve to je podržano uz akciju, odnosno aukciju, gde umetnici doniraju svoje radove. Čitava aukcija se odvija u višem časovnom trajanju i onako to je jedan događaj koji je par excellence, da kažem, u samoj atmosferi izuzetan, jer zapravo učestvuju ljudi najviše, tako kažem, kolege, prijatelji, ljudi koji prate kulturne događaje, kojima je opet, da kažem, negde stalo da u svojim nekakvim malim kolekcijama, zbirkama imaju vredna umetnička dela. I ono što jeste zanimljivo jeste da ta svaka od tih aukcija, zapravo svaki rad, početna cena tog rada jeste nula, a ko je prisustvo aukcija, tim aukcijama zna koliko to može da bude, da kažem, vrlo onako jedan i zabavan događaj i pun vedrine duha, zapravo, kao što sam rekao, sa jednim vrlo plemenitim ciljem da se, eto, u nedostatku finansijskih sredstava i ono što treba da bude nekakva podrška koja dolazi sa nekih viših instanci i tako dalje, opet se dodele neka novčana sredstva.
Dobro, ali cela podela, ja mislim da to treba posebno istaći, jeste zamišljeno, zasnovano je faktički na tome da kolege odaju priznanje kolegama.
Kolege odaju priznanje kolegama.
I na taj
kolegama,
način su blokirani, aj kažemo, neke interesni uticaj, ne znam kako da ih nazove.
Pa je, iz tog razloga pohvale vrlo, da kažem, značajna, vredna, zato što dolazi od saboraca, tako reći, da, od kolega, od ljudi sa kojima svakodnevno radite, od šire umetničke kulturne zajednice. I iz tog razloga zapravo, i evo, kao ovogodišnji laureat nagrade, zapravo mogu da kažem da je to izuzetna čast, a zapravo iz druge strane i jeste neka obaveza da se, kako da kažem, ostane na tom putu.
Pa preko 30 kandidata je bilo ove godine, Među njima, moram da kažem, i profesorka emerita Irina Subotić, a za vas u obrazloženju kaže: Miroslav je neko koji bezrezervno pomaže drugima. Nikada smoren, uvek pun entuzijazma i elana. Mislim, s time se slažem. A kako uspevate?
Pa, to smo sada... male tajne, šalim se. Pa mislim, ja sebe ne doživljam tako, to prosto možda stvar karaktera, prirode ili kako god već, ali se trudim zaista da to kad je posao, bar u pitanju, bude moj maksimum i fokus na ono što trenutno radim, a prosto i to je moj način da nekako se, ajde da kažem, odužim zajednici i prosto da pomognem umetnicima. Od početka zapravo, od 2000. godine kad sam krenuo da radim u remontu, koji je bio zapravo i ostao nekako centar okupljanja i umetnika, i nije samo galerijski prostor, nego da kažem jedan ono prostor koji je poprilično otvoren za sva svakodnevnu, da kažem, aktivnost, vrlo frekventan, i moje i profesionalna saradnja s umetnicima ili druženje zapravo jesu doprinos samoj sceni. I mislim da bez toga, kako da kažem, da bi kad bi sveo samo na neku profesionalnu dimenziju, ne bih mogao, zapravo zato što kod mene uvek tu podrazumeva i nešto što je šire od toga, prosto nekakvo i drugarstvo i razumevanje, i prosto reagujemo na i reagujem zapravo na okolnosti koje jesu takve kakve jesu, i prosto uzimo u obzir ono sve što su nekakve restrikcije ili problemi, nedostaci na sceni, a pre svega mislim na ono što jesu nekakvi finansijski parametri ili nedostatak nekakvih drugih, da kažemo, logističkih, profesionalnih podrška i ostalo, da se to prosto nekako nadomesti, umetnicima pomogne na različite načine, kroz projekte, kroz remontove aktivnosti, kroz nekakve druge samostalne, da kažem, projekte odvojeno od remonta, pa evo i do Mangelos nagrade sa koju, eto, angažovan sam poslednjih skoro 8-9 godina.
Mićo, ja sam rekao da ću pristupiti ovom razgovoru kao što to radim sa umetnicima, pa nekako moram da se vratim negde na početak vaše karijere, dakle na trenutak kada, pa ne znam, vi upisujete istoriju umetnosti i završavate u vreme kada je umetnost, kultura uopšte, ne znam da su bile uopšte razmatrane kao neke vrednosne kategorije.
90-ih studirati istoriju umetnosti, to je najpre trebalo da objasnim mojim roditeljima. 93. kada sam inače u jeku one hiperinflacije odlučio da ću da upišem istoriju umetnosti, ali prosto to je već od srednje škole sam, to neka treća, četvrta godina, već sam znao da ću upisati istoriju.
A zašto istoriju umetnosti? Mislim da je i gluma bila u opticaju.
Bila je i gluma u opticaju, zapravo polja umetnosti mi uvek nešto što me uvek zanimalo, a to su bile zapravo dve moje, ono da kažem, paralelno ljubavi prema glumi, čak i moj nekakav, ajde uslovno rečeno, amaterski angažman u Dadovu, a onda sam upisao studije istorije umetnosti koje su me potpuno, da kažem, obuzele, pa sam glumu negde stopirao, možda ili napustio, ali u svakom slučaju to je od početka zainteresovano, i zahvaljujući mom pokojnom profesoru Zoranu Vujačiću, profesoru likovne kulture u Obrenovačkoj gimnaziji, ali zapravo i druženju sa nekim umetnicima, to sad fascinacija kao srednjoškolca, a druženje sa slikarima, najpre slikarima, zapravo ulazak u neki svet umetnosti koji mi se otvarao na različite načine, i prosto, i ne samo umetnosti, zapravo moje neko, da kažem, i formiranje i brušenje tog senzibiliteta šta bi se mene moglo kasnije da zanima u umetnosti, dolazilo je i kroz moje intenzivno čitanje, zapravo kroz književnost, kroz poeziju, kroz pop kulturu takođe. Tako da su to bili, to je bio neki put, da kažemo, nekakvog sazrevanja, i zapravo tokom studija sam, zapravo to je zanimljivo, tokom studija zapravo više me okupirao recimo 19. vek, i ona jedna od prvih ideja je bila da zapravo diplomski rad bude posvećen prerafaelitima. Na kraju se to nekako ipak završio sam na katedri za istoriju moderne umetnosti, i zapravo u tom trenutku moja fascinacija Davidom Linčom, filmskim rediteljem, tako da i diplomski rad bio posvećen zapravo njegovom prvom dugometražnom igranom filmu i Razorhead. I eto, i film je dosta uticao na to kako ću kasnije, šta će biti moje interesovanje u širu vizualnoj
umetnosti. Zanimljivo da upravo te neke vizualne umetnosti, ajde tako da ih nazovem, znači i film i pozorište, utiču da mladi upišu istoriju umetnosti. Mislim da ne postoji razlika recimo između vaše generacije i moje po tom pitanju, ali sem u tome da ipak, ja da kažem, ja sam upisao u neko normalno vreme, a vi ste u potpuno abnormalno vreme. Zato me interesovao taj kontekst da neko ipak u to vreme se odlučuje za istoriju umetnosti, znači nešto što uvek važi kao neprofitno, koje je u negde u nekim zapadnim, racionalnim, uređenim državama otprilike hobi zanimanje.
Pa jeste, ali dobro, ja ipak malo sam stariji, pa pamtim i neko drugo vreme i drugi svet, i prosto to su neka bila moje interesovanje još od kraja osnovne škole, zapravo još iz 80-ih, tako dalje, ali meni je to zapravo bila svakidašnja praksa, gledati filmove, čitati, to je ono što recimo sad savjetujem mladim umetnicima, prosto aktivno praćenje svih vrsta, da kažemo, kulturnih događaja. Nevezano idete samo na otvaranje izložbe, pratite izložbe ili velike, da kažemo, likovne manifestacije, prosto svima njima savjetujem, da, pratite svaki filmski festival, gledajte filmove, čitajte, idite u pozorište, ne znate šta će na vas uticati, na šta ćete u nekom trenutku referisati, šta će vas inspirisati, da ćete zapravo biti negde kroz nečiju poetiku, kroz nečiju praksu, kroz nečije viđenje sveta, zapravo biti formirani kasnije kao umetnik ili kao profesionalac koji umetnosti piše, interpretira i prati.
Sad, vrlo rano, faktički posle fakulteta, počinjete da radite u remontu. Remont, kako bih rekao, koncepciju remonta osmisla Darka Radosavljević, koja je vrlo bila naklonjena svojevremeno toj off sceni, znači nekim baš onako avangardnim stvarima na našoj umetničkoj sceni. I sada kad neko sa nekim studentskim znanjem i stavovima dolazi i ulazi u jedno potpuno novo, kako bih rekao, okruženje, kako ste se osjećali? Koliko je tu, kako bih rekao, čovek izložen razno raznim uticajima, koliko je on u stanju da perceptuje, da to postavi neke kritičke osnove, neke kritičke parametre.
Za mene dolazak u remont, eto, to se desilo bukvalno 2-3 meseca pošto sam diplomirao, bilo zaista ono velika novina. Zapravo maltene iz klupe zapravo počinjete da radite u tom trenutku u galeriji koja postaje sve više, da kažem, značajna. Na početku je zapravo, ali se prepoznaju kapaciteti i potencijali zapravo remontaju, evo, 20 godina nakon toga, prostor i asocijacija i dalje istrajava. Pa jeste mi bio, da kažem, novina u smislu da prosto neke umetnike koje sam pratio tokom studija, išao na izložbe, čitao njima i tako dalje, recimo situacija da prva izložba na kojoj sam angažovan je zapravo izložba projekat Beograd Remont Review, odnosno Beogradska scena 90-ih, i odjednom sam okružen umetnicima o kojima sam to gledao ih iz daljine na otvaranjima ili čitao o njima, a sada sam tu ravnopravno, sedimo za stolom, slušam, upijam svaku reč koju kaže, imam priliku zapravo sa njima da radim posebno na postavci, da imam neverovatne, da kažem, perspektive umetnosti, i to je dosta uticalo svakako na to što će me kasnije opet zanimati kada sam krenuo zbiljnije se bavim, da kažem, kustoskim poslom i neku da izgrađujem svoju kustosku praksu, a svakako sve ono što je u mom slučaju došlo negde kao iskustvo i uopšte sam senzibilitet u kustoskim praksama, interesovanja, fokusi, istraživački fokusi pre svega, jesu zahvaljujući remontu i zahvaljujući koleginici Darki Radosavljević, koja mi je ponudila posao, koja je zapravo negde tu bila uslovno rečeno i moj mentor, i zapravo velika, velika stvar da sam odmah na startu stavljen, ono što se kaže, bačen u vatru i odmah izložen samoj praksi. Odjednom sam imao tu priliku da ne sa strane posmatram ili da učim, nego da direktno budem, da kažem, involviran u ono što jesu projekti. Lagano je to išlo kasnije kroz, pošto smo nevladina organizacija, zapravo projektno orijentisan i tako dalje, da se neka druga znanja, veštine stiču pre svega kroz taj projektni menadžment, odnosno način na koji aplicirate zapravo opšte celu stvar vodite kada je jedan projekat u pitanju. Tako da to je bila velika škola. Ja nakon studija, osnovnih studija nisam da...
Prekidam, tu treba dodati i nekoliko momenata kada je remont bio bukvalno na rubu opstanka. I to je znači još jedno dodatno iskustvo koje ste prošli.
Ne, to je početak remonta. Ja sam došao zapravo 2000. godine, remont je 2001. godine, pardon,
ne, remont mislim, kasnije,
da, kasnije je to
sve to mislim, neko iskustvo koje
kako ne, remont je imao nekoliko, ajde da kažemo, nekoliko kriza koje su bile baš onako da kažemo određujuće u tom smislu naših dilema šta i kako dalje, ali uopšte mi te momente krize koristimo pre svega kao nekakav, ajde da kažemo, generator za brzu akciju i da pronalaže nekakvih usmjereno izlaza iz tih situacija. Tako da i u tom smislu je, da kažem, velika škola i prosto iskustvo kako opstajati u tim, ajde da kažemo, kontinuiranima nesigurnostima, neizvesnostima i ostalo, što s druge strane, naravno, zamorno je, evo sad i posle 20 godina, znači, kako da kažem, zna da bude onako žestok pritisak, ali opet i svojevrsni, ono da kažem, drive, ne mogu da pronađem bolju sad reći na srpsku, ali nekakav, ono, da kažem, motivacija da stalno mislite, da stalno promišljate, da stalno budete u tom, u toj refleksiji konteksta u kome, da kažem, živite, radite, stvarate, da promišljate okolnosti, da brzo reagujete, što mislim onako bio popriličan, da kažem, ono, motor remonta svih ovih, evo, skoro 20 godina.
Da, rad u remontu je ipak, moramo da kažemo, specifičan, to je, kako bih rekao, permanentan rad, ne samo na umetničkom, već i organizacionom i drugim poljima koji podrazumevaju scenu, rad na određenim projektima tipa Mangelos i tako dalje. Da li ste se nekada, kako bih rekao, razmišljao o tome da sam sad u muzeju?
Mislim da sam u instituciji.
Da.
Iskreno, mislim, nisam se toliko često, da kažem, bavio tom tim maštanjem zapravo da mi je sad u muzeju i tako dalje, u instituciji i ostalo. Mislim da su ovde sad, kada govorimo o tom...
Vi ste skoro 20 godina u remontu.
Da, pa mislim da nigde nije sjajna situacija kad pričamo o institucijama.
Ne mislim to da je sjajna situacija, nego mislim da puno energije ulažete, a...
Iskreno...
Koja se ne vidi čak.
Da, pa iskreno mislim da je... ne znam, fokusiranost, ono, posao mi često, kako da kažem, i ne dozvoljava zapravo da sad tu nešto razmišljam na tu temu, nego prosto to što ste i vi rekli, znači prosto taj svakodnevni ritam, dinamike naše i ono, potrebe da se brzo reaguje.
Čovjek postane ovisnik od toga.
Pa, mislim, u nekom smislu i da, ali opet tu su mnoge zamke i problemi i samoeksploatacije i prosto nekakvog, ono, nažalost i, ne znam, i burnouta, odnosno pregorevanja ili kako god već. Ima tu puno, da kažem, problematika i zamki koje su, da kažem, značajne i o njima se treba pričati, ali opet s druge strane stalno govorim o tome da prosto, ne znam, nekako posao za mene je više od posla zapravo nekakva pasija, ljubav i onda... ja mislim da i to negde, ono, kada kažem, glavni izvor tog goriva ili kako god, jedan jedinstven pogon na koji se oslanjam i koji mi zapravo, eto, pomaže da to, kako da kažem, sve što sam zamislio, što u čemu radim i na čemu radim, zapravo realizujem do kraja.
Gost današnjih znakova je Mića Karić, kustos galerije Remont. Razgovor nastavljamo posle malo muzike.
He was set to go away. Whatever peril you are in, swear you won't resort to gin. Once he arrived in Legion Spar, he went to visit the bazaar. Against the fearful native din, he sought
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Gost današnjih znakova je Miroslav Mića Karić, istoričar umetnosti i kustos galerije Remont, jedan od dvoje dobitnika nagrade Pohvala, što je povod da danas razgovaramo s njim i to na način na koji to činim sa umetnicima. Sad, prvi deo razgovora završili smo, aj kažemo, pričom o Remontu. Ovaj drugi deo bih otvorio vašim, ipak, kažemo, angažovanjem u Remontu. Organizovali ste, naravno, uz pomoć sjajne ekipe Remonta, niz izložbi, pored toga bili ste i kustos ili kurator, kako hoćete, i brojnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Jedno vreme ste upravo sa Slađanom Petrović Varagić vodili, bili urednik Art Geta. Sve to, kako bih rekao, iziskuje dobro poznavanje scene. E sad, to će svako da prizna vama. Kako uspevate? Nije to samo odlasci na izložbe.
Nisu samo odlasci na izložbe, ali je to, da kažem, jedan bitan moment zapravo. Naravno. I aktivnosti i praćenje. Ja takođe 2004. godine zapravo počinjem sa jednim dugogodišnjim angažmanom u mesečniku Yellow Cab, da najpre radim kao kolumnista, novinara, nakon toga i kao urednik zapravo rubrike izložbe, što mi je takođe bilo jedno veliko iskustvo i značajan zapravo, da kažem, profesionalni segment. Sam iz tog razloga, ne samo kroz Remont ili o moje praćenje izložbi, nego prosto i ta druga vrsta profesionalnog angažmana, da se određene izložbe kritički sagledaju, najave, promovišu ili zapravo opet u drugom delu, kada sam bio urednik zapravo čitavog tog segmenta izložbe, angažujem i druge kolege zapravo koje će kroz nekakve problemske tematske tekstove obrađivati određene fenomene, pojave na umetničkoj sceni. To je zapravo od početka sama dinamika, recimo, izlagačke aktivnosti, izložbene aktivnosti zapravo u Remontu, jeste da mi godišnje imamo 13-14 izložbi, da je zaista veliki broj umetnika prošao kroz galeriju Remont, a prosto i moja interesovanja i prosto želja da budem što bliži sceni, zapravo da upoznam na koji način i umetnici rade i na koji način funkcioniše scena, me negde, ono, da kažem, motivisalo da koliko je moguće zapravo ispratim sve što se tiče, da kažemo, savremene umetničke produkcije kada je lokalna scena u pitanju. I nažalost, sad više u poslednje vreme ne stižem toliko da pratim zbog drugih nekih obaveza i tako dalje, ali je bio jedan dobar segment, pa su me čak i u šali svi pozivali da sam posvuduša, zapravo, ali nisu samo zapravo bile izložbe, razni drugi kulturni događaji koje sam posjećivao ili na neki način indirektno možda i učestvuju u realizaciji i tako dalje. Zanimalo mi, prosto smatram to negde, da kažem, normalnim, logičnim, prosto ako sam se opredelio za to da tu scenu pratim, da o istoj pišem, na bilo koji način kontekstualizujem, pomognem u realizaciji, da kažem, izložbi, projekata ili prosto umetnicima, da je to negde logičan put uopšte nekakvog angažmana, direktnog angažmana, angažmana na sceni. Naravno, dešavalo se zapravo to i, da kažem, u tim mojim, ono, i dešavalo se zapravo u tom, ajde da kažemo, u toj nekoj šumi događaja, u tome da prosto i u nekim mojim direktnim, indirektnim angažmanima na različitim stranama, nevezano samo za remont, prosto negde mi je, i to sad već praktikujem, neka distanca, nešto da bi prosto sagledao čitavu tu produkciju i scenu, znači prosto neko malo izmještanje, drugačija perspektiva. Tako da, kažem, sad nažalost više ne postižem kao što sam ranije, ali se trudim da i dalje, posebno neku mlađu generaciju koju sam od početka zapravo 2000-ih godina aktivno pratio.
Remont se negde od samog početka pozicionirao je, dakle, kao galerija, ajde sada fokusiramo samo tu delatnost galerije, dakle, kao galerija koja promoviše vrednosti, ali one koje su već potvrđene, već ste pomenuli Peđu Nešković, Aleksandar Rafajlović i tako dalje, ne pominjem sada sva ta imena, ali da promoviš neke nove, mlade vrednosti. Negde važi pravilo da svaka generacija ima umetnika, ima svoju generaciju istoričara, umetnosti, kritičara, da. Međutim, vi zahvatate, Boga mi, mnogo generacija. I onih starih, a da ne govorimo o ovim mladima, koje bukvalno promovišete kroz galeriju Remont. Ne mislim samo vi, naravno,
da, cijela ekipa. Cijela ekipa. Pa Remont je negdje od početka bio, da kažem, fokusiran svakako na saradnju sa mladim umetnicima i, recimo, umetnici koji su sada etablirani umetnici neke i srednje generacije su zapravo svoje nekakve prve samostalne izložbe i prve, da kažem, profesionalne korake imali upravo u galeriji Remont. Naravno, tokom godina i uopšte galerijski program možemo da kažemo da još uvek on negde orijentisan prema nekoj mlađoj generaciji, ali svakako i potvrda ovih, da kažem, vrednosti starijih generacija i njihovih umetničkih praksi. Pa to je vrednost Remonta, to je ono, da kažem, što imam kao veliko, ne samo iskustvo, nego i bogatstvo u tom smislu. Pa evo i upravo ono malo prepomenuti projekat Umetnička scena 90-ih, znači te prve izložbe da radim sa Erom Milivović, Peđom Nešković, Jovanom Čekićem, a zapravo je bio projekat koji je trajao godinu dana, 30 umetnika koji su, da kažemo, obeležili savremenu umetničku scenu zapravo u Beogradu tokom 90-ih, pa do generacije koje sam, ajde kažemo, pratio od studentskih njihovih izložbi i evo, sa nekima i dan danas sarađujem, tako da jeste taj generacijski raspon veliki i prosto u tom smislu Remont jeste značajan jer opstaje kao nekakav, da kažemo, centar koji na neki način zapravo u velikoj meri i jeste poslednjih 20 godina mapirao šta su, da kažem, nekakvi fenomeni, pojave, tendencije na sceni, ne samo kroz svoj izlagački program, nego i podsjetio bih na sve ono što smo mi do 2009. i 10. zapravo imali kao intenzivnu izdavačku delatnost zapravo od našeg magazina, brojnih publikacija i tako dalje, ali i kroz ono što jeste takođe bitan segment poslednjih 20 godina, to jesu te projektne aktivnosti i ne nužno vezane za Remont, nego prosto i predstavljanje naše scene u inostranstvu i tako dalje, ali opet i ono što jeste Remont sa svim svojim, da kažem, postojanjem i dnevnim aktivnostima, jedan prostor gde je ono mesto susreta umetnika, različitih art profesionalaca, publike. Podsjetio bih ono što radimo poslednjih nekoliko godina, jeste kroz taj projekat Dobre navike, gde zapravo savremenu umetnost želimo da približimo, da kažem, široj publici, uključujući i zapravo praveći programe jednomesečno, zapravo obuhvatajući najšire moguću scenu, i gledamo da zapravo i tu imamo taj jedan transgeneracijski, da kažem, raspon i da upoznamo publiku ne samo sa onim što jesu, da kažemo, aktuelne izlagačke politike prostora ili tekaća produkcija, nego prosto da približimo savremenu umetnost i da rasvetlimo neke od njenih, ono, da kažemo, bitnih fenomena. Tako da u svim tim našim aktivnostima scena je manje više pokrivena u svakom segmentu, od produkcije, od onoga što jeste nekakva nužna kritička refleksija i produkcija i okolnosti u kojima se ta produkcija razvija, do jeste promocije, prezentacije produkcije kroz galerijski program.
ne smemo da zaboravimo ni Sto Četovićev.
Da, apsolutno da, Dubinski crteža.
Dubinski crteža, koji je crteža, nešto novo zaista na našoj, taj kažemo, umetničkoj sceni.
Sceni, da, pa evo, poslednjih 2-3 godine da. Sarađujem i sa Goranom Stoji Četovićem, zapravo upravo kroz taj da, projekat, da. Seriju tih radionica Dubinski crtež. Imali smo priliku i prošle godine da odemo, da izađemo, što kažu, van granice zemlje, zapravo da te njegove radionice organizujemo i u regiji, u Zagrebu, Sarajevu i Skoplju takođe, i takav jedan format je privukao, da kažem, opet najširu publiku. I zanimljivo je zapravo da i kroz Dobre navike i kroz te radionice Dubinskog crteža zapravo formirali smo jednu novu, da kažem, publiku, i siguran sam poslednjih, eto, 5 godina koliko traju Dobre navike, ili poslednjih 3 godine koliko sarađujemo sa Goranom, tu je sad već jedna grupa od 50-ak ljudi koja nije samo da prati ono događaj u remontu, nego zapravo se na neki način iniciran u savremenu umetnosti i prate događaje na sceni u galerijskim i muzejskim prostorima.
Malo pre sam rekao da svaka generacija umetnika ima svoju generaciju istoričara umetnosti i kritičara. Ja mislim da već vaša generacija se izborila za mesto pod suncem, dokazala se i tako dalje. Međutim, imam utisak da je veliki broj istoričara umetnosti ili otišao u inostranstvo za stalno iz vaše generacije, ili se opredelio za taj freelance status gde je više u inostranstvu nego ovde.
Pa sad konkretno kada gledam...
Mislim da je to trend i mlađih tih generacija.
Da. Recimo konkretno kada govorimo o mojoj generaciji, baš generaciji, recimo sa studija, gde smo svi zajedno studirali i tako dalje, recimo nas preko 10-ak, skoro 15, svi smo aktivni na sceni, bilo kao kustos u institucijama, freelance kustosi ili opet u nekakvim nezavisnim umetničkim prostorima. I recimo generacije nakon toga, takođe izdvojio bih ono nekoliko kolega koji su ono vrlo aktivni, prate i da kažem ono prisutni su na sceni. Sa ovom mlađom generacijom nemam toliko uvida, ali prosto trendovi su takvi. Mislim, kada govorimo recimo o mlađim umetnicima, mogućnosti koje smo mi imali krajem 90-ih, početkom 2000-ih, znatno su drugačije od mogućnosti koje se javljaju recimo nakon 2009-te, 10-te, poslednjih 10 godina zapravo.
A tu su mladi preuzeli, imam utisak.
Apsolutno preuzeli,
u stvari u ruke,
da, i najpre se to vide, znači da li su to odlasci negde na nekakvo profesionalno usavršavanje, dodatno usavršavanje, da li su, kada pričamo o mladim umetnicima, zapravo najpre, da kažem, ono, želja da se negde na nekom rezidencijalnom programu prikažu svoj rad ili tako dalje. To mogućnosti su sada zaista, zaista velike, ali jesu, umetnici su sad preuzeli, posebno mlađa generacija, zaista stvar u svoje ruke u tom smislu, i zapravo traže mogućnosti gde mogu da svoje znanje zapravo prošire, svoj rad nekako usavrše, a to jeste od rezidencijalnih programa, različitih vrsta ovih postdiplomskih studija i tako dalje.
Ali Mićo, kada govorim upravo o vašoj kustoskoj praksi, ona nije vezana, rekli smo već, to samo za remont. Niz izložbi ste ostvarili i u Srbiji i u inostranstvu. Da čuveni Regensburg skrenemo sa priče. Ali ono što me interesuje, kako, znači nastupili ste upravo u vreme kada umetnost postaje toliko raznorodna da postaje prosto nepregledna. Kako stvarate te neke kriterijume, kako postavljate stvari kada radite te grupne izložbe?
Pa, zavisi kakva je, recimo, izložba u pitanju, zapravo, da li je radimo u okviru nekog projekta koji već ima određeni, da kažemo, nekakav ono, zadati temat ili koncept ili tako dalje, ili opet nešto što je proizašlo iz nekakvih promišljanja trenutne ono umetničke produkcije i tako dalje. Upravo ono čemu smo pričali, zapravo moje i posete izložbama i ti dobri detaljni uvidi malo u scenu mi daju tu nekakvu, da kažem, širinu zapravo i mogućnost da i kada promišljam nešto što je autorski koncept, zapravo što nije, nema neki unapred, da kažem, predodređenu temu i tako dalje, gledam da prosto radovi, umetnici sa kojima radim, pre svega nekako reflektuju, da kažem, savremeni trenutak. Nemam u tom smislu sad da li sam više blizak nekom mediju, bilo je recimo pre 10 godina sam dosta radio u domenu crteža i zapravo sarađivao sa umetnicima koji su, da kažem, kojima je crtež dominantan medij, pa je zanimljivo recimo poslednjih 10 godina se zajedno sa koleginicom Slađanom Varagić kroz našu projektnu inicijativu Fotodokumenti više fokusira na fotografiju. Zapravo kod ovih grupnih izložbi bitno mi je zapravo da negde reflektujem zapravo ono što jesu nekakvi tekući aktuelni problemi, fenomeni ili kako god, nešto što mislim da je jako važno kao odraz savremenog trenutka, a što opet kod umetnika dolazi kroz neki vrlo ličan angažman, neposredan, iskren, tako da u tom smislu radio sam s umetnicima, što se kaže, ono, u najširem rasponu tih, da kažemo, nekakvih interesovanja od društveno-političko angažovanje, pa do, recimo, umetnika koji su vrlo fokusirani nekakve lične mitologije. Bitno mi je samo to da vidim neku autentičnost u radu i u samom pristupu i zapravo temama kojima se bave, a naravno da mi je bitno da to u vizualnom promišljanju bude, da opet da kažem, nekakvo promišljanje savremenog trenutka, korenspodiranja zapravo sa onim što jeste nekakav duh vremena.
Kada govorimo o toj vašim aktivnostima, ne samo da zaboravimo i brojno učestvovanja na raznoraznim skupovima, okruglim stolovima, radionicama i tako dalje, ali ostaće upamćen jedan, meni bar, eto, imam pravo da malo prisvojim radio, jedan moment, vi ste negde nagovestili zašto, to je predavanje o Davidu Linču, izložba i tako dalje. Zašto David Linč? Mnogi će mi reći da postavljam suvišno pitanje, pa David Linč, on je vizualni umetnik, samo se izražava drugačijim sredstvima.
Da. Pa sad pitanje kod Davida Linča, da li je reditelj ili ovaj likovni umetnik, da. Pošto poslednjih nekoliko godina zapravo on najviše vremena provodi u svom studiju slikajući i zapravo on je u svet filma ušao iz likovne umetnosti i to se u njegovim filmovima itekako vidi, način na koji zapravo uopšte razmišlja, vizualizuje situacije, događaje, karaktere. On me vrlo, to rano još 80-ih, krajem 80-ih, tokom 90-ih, on negde okupirao kao svojom filmskom, da kažem, poetikom i izrazom i prosto film Glava za brisanje, na početku mi je to, negde sam ja to video kao nekakvo sumiranje svega onoga što je obeležilo, da kažem, u idejnom, u smislu vizuelnog, filozofije, ideja i tako dalje, prve polovine 20. veka i jasni su ti utice i reference koje on pravi u svojim filmovima, tako da sam ja kroz film i Razorhead negde ispričao priču zapravo prve polovine 20. veka i dešavanjima na umetničkoj sceni, od dadaizma, nadrealizma, metafizičkog slikarstva pa do abstraktnog ekspresionizma, i to je sve ono na što David Lynch u svojim filmovima referiše itekako i negde se svoju filmsku poetiku, vizualnu poetiku zapravo negde formira kroz sve te uticaje. Tako da, eto, bio je logičan nekakav poziv da na kontu i tog mog diplomskog rada i jednog predavanja koje sam održao 2007. godinu Davidu Linču kao likovnom umetniku, budem angažovan zajedno sa koleginicom Vesnom Danilović kao kustos izložbe koja je bila pre 2 godine u Kulturnom centru. Zapravo u tu pitanju njegov fotografski rad, ja sam to više definisao kao nekakve fotografike, pošto su i one imale taj, senzibilitet zapravo grafike, zapravo kad ih posmatrate, a i uopšte me zanimala taj proces kako su nastali ti radovi, o kojima je on mnogo, mnogo tajio, a zapravo tu je bilo nekakvih raznih medijskih prevođenja od kolaža, crteža, pa prevođenja u fotografski mediji i tako dalje. Nisam sad poslednjih, recimo, nekoliko godina ne pratim toliko Davida Linča, evo, pogledao sam sad ovu poslednju poslednju sezonu zapravo Twin Peaks je takođe nešto što je vrlo itekako obeležilo moju generaciju i zapravo početak 90-ih i nas koji smo bili, da kažem, negde opsednuti televizijskim formatom i kakvu revoluciju izazvao zapravo u tom svetu TV serija. Tako da bio mi je zanimljivo, sam priliku eto i da sa neka dva kratka pitanja ga intervjuješem prilikom tog javnog Skype intervjua. Takođe prošle godine sam na poziv MGLC-a iz Ljubljane takođe održao predavanje o Davidu Linču kao likovnom umetniku, a zapravo u povod je bila Linčova izložba Litografija koja se desila u Ljubljani prošle godine i zapravo eto negde su se spojile te dve stvari, zapravo to njegova fotografska produkcija i ono što jeste dominantan taj njegov izraz sada zainteresovano pre svega za grafiku. Tako da između ostalog i David Lynch je, da kažem, negde inicirao uopšte interesovanje i moje zanimanje za savremenu umetnost.
Kada govorimo o interesovanjima, umetničkim interesovanjima Miće Karića, kao jedan opozit Davidu Linču, sad pod pitanjem da li, stoji Johnny Racković, čiju ste monografiju napisali pre dve godine.
Da, zajedno sa kolegom Sašom Janjićem, da. Pa to je projekat koji je trajao, recimo, par godina, vrlo intenzivnog rada sa Nenadom Johnnyjem Rackovićem, a zapravo sam u samom uvodu tog teksta koji sam pisao za monografiju sam i naveo razloge na koji opet Nenad Johnny Racković uveo u svet savremene umetnosti još kao srednjoškolca, zapravo sa njegovom izložbom koja se desila 94. godine u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograd i zapravo za neko ko tek razmišlja o tome da upiše istoriju umetnosti, zapravo taj sudbonosni susret sa izložbom koja je bila potpuno drugačija od svega onoga što sam pre toga video, znači ili što sam imao prilike da vidim u galerijskim prostorima kroz slike, skulpture i nekako, da kažemo, klasičan, tradicionalne izraze i medije, zapravo ulazite u prostor koji je onako vizualna bomba, spoj najrazličitijih sadržaja, vrlo onako radikalnih, zapravo negde vrlo opredelilo za to što će mi kasnije zanimati i kakve će me prakse kasnije zanimati, a opet vraćam se na onu priču i odabira i rada sa umetnicima i kada koncipiram izložbe i tako dalje, svakako kod Nenada Johnnyja Rackovića to je u pitanju te jedan autentičan izraz, ne samo kao vizualnog umetnika, on sebi prožima, da kažem, nekoliko, da kažem, ono, umetničkih ličnosti i pisca i glumca i svakog vizualnog umetnika, performera, jedna kompleksna, da kažem, umetnička persona koja, eto, za skoro preko 30 godina koliko je aktivan na sceni, zapravo tek sa tom monografijom je negde njegov taj rad. Pokušali smo da ga savladamo i da nekako kontekstualizujemo, istorizujemo i odredimo njegovu poziciju na umetničkoj sceni, a opet i ta monografija zapravo bila nastavak neke naše izdavačke delatnosti, najpre sa monografijom Saše Markovića Mikroba, a u pripremi je i monografija Mimira Grujića Fleke.
Pošto se bližimo kraju ovog našeg razgovora, mislim vremena predviđenog za naš ovaj razgovor, moram da za kraj sam ostavio upravo nagradu Mangelos, vaše angažovanje, i da podsjetim na izložbu koju ste povodom 15 godina nagrade Mangelos vi i Una Popović organizovali u Čolaković-Andić, Muzeja savremene umetnosti, gde ste prikazali zaista vrednost te nagrade, a s druge strane mladi su dobili kako bih rekao, priznanje na početku karijere. Stvorili ste zaista jednu veću instituciju. Pa, mislim, ne samo vi, naravno, da. Nego cela ta priča.
Ja bih samo podsjetio, da, Mangelos je ove godine 18. put dodeljen, znači 18. Da. Izdanje Mangelos nagrade pokrenute 2002. godine, zapravo Centar za savremenu umetnost u saradnji sa Fonds for Civil Society iz New Yorka je pokrenuo nagradu, kolega Branislav Dimitrijević, da kažem, imenovao nagradu po rodonačelniku konceptualne umetnosti, jedan od najznačajnijih umetnika i ne samo umetnika i likovnih kritičara, teoretičara umetnosti, Dimitriju Bašićeviću Mangelosu. Opstaje uprko svemu već, evo kao što sam rekao, 18. put je dodeljena ove godine i zapravo kad smo i radili taj presek sa 15 godina Mangelos nagrade, to je onako da kažem jedan fin, dobar uvid zapravo.
Jedna sjajna izložba.
Da, da, što je bilo zanimljivo, jedan dobar uvid, opet i jedan mogući, jedan od mogućih uvida na scenu, zapravo njenih dešavanja na sceni od 2000. godine na ovamo. Svake godine zapravo i sa izložbom finalista mi pravimo, da kažem, svevrstan presek te opet aktualne tekuće umetničke produkcije. Ono što ja lično bih voleo zapravo da nagrada u nekoj budućnosti postane, trudimo se zapravo da negde i razvijamo u tom pravcu poslednjih nekoliko godina intenzivne saradnje sa Sandrom Stojanović, odnosno sa projektnom inicijativom Art Sample, jeste prosto da nekako od nagrade, pored konkursa, zapravo nagradu postavimo kao nekakvu pre svega edukativnu platformu, kao jedan prostor koji bi umetnicima omogućio da javno artikulišu svoj prezentuju, artikulišu svoj rad, da imaju nekakav, da kažem, ne samo kroz žiriranje i kroz taj konkursni materijal, da kažem, nekakvu komunikaciju sa žirijem ili nekakvu reakciju od žirija, nego prosto da ih predstavimo široj umetničkoj zajednici ili široj publici i njima da damo prosto mogućnost da svoj rad negde pozicioniraju, da o njemu promisle, da u kontaktu, što je, da kažem, velika stvar dok organizujemo ove Art Sample razgovore, jeste taj odnos sa publikom koja postavlja pitanja, ta dijaloška forma koja je takođe njima bitna da svoj rad na neki drugi način sagledaju i da ga prosto negde dalje artikulišu idejno i na svaki drugi način i da prosto njima damo mogućnost da o tom svom radu pričaju. Zapravo, negde da nadomestimo ono što možda fali u nekakvom zvaničnom obrazovnom sistemu i da negde to motivišemo i da to bude recimo jedan od značajnih, da kažemo, segmenata i pravaca razvijanja Mangelos nagrade, zapravo postavite kao jednu platformu koja će se, kažemo, kritički promišljati ono i produkcija i kontekst u kojima ona nastaje i kontekst u kojima se odvijaju zapravo sve scena i ukupni, da kažem, nekakav društveno-ekonomski, politički, kulturni okvir. Tako da trudimo se, nastojimo i mislim da bi to trebalo da bude neki pravac budućeg razvoja nagrade.
Da, ono što je bitno, to ste uspeli, jer nagrada Mangelos mladim umetnicima iz njihovih mišljenja, razmišljenja, priča zaista mnogo znači. Moj gost danas je bio Miroslav Mića Karić, istoričar umetnosti, kustos galerije Remont. Prvi put sam predstavio jednog istoričara umetnosti na način kao što to predstavljam umetnike, dakle, kroz njihov rad i poglede na umetnost. Mićo, hvala vam puno na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem radu, da istrajete pre svega.
Hvala, trudit ću se.
To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje. Hvala na pažnji i do sledeće emisije. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović. Do slušanja.